Մաս 2.
Մինչդեռ թագավորը շարունակում էր ձեռքում պտտել ճակատագրական ծաղիկը, առավել զայրանալով ու հուզվելով, քանզի չէր կարող բացահայտորեն արտահայտել իր զգացմունքները.
«Ապացույցները Շուշանի մեջ են», կրկնում էր նա։ «Շուշանի մեջ! Բայց ես այստեղ առանձնահատուկ ոչինչ չեմ տեսնում»։
«Ձերդ մեծություն, դուք երբեք ոչինչ չեք գտնի, չիմանալով գաղտնի փակը, որի օգտությամբ ծաղիկը բացվում է»։
«Ուրեմն, գաղտնի փակ կա, անմիջապես բացեք այն, այլապես»։
Ֆրանցիսկ առաջինը մի շարժում արեց, ասես պատրաստվելով կոտրել ծաղիկը. Երկու կանայք ճիչ արսակեցին։ Թագավորը զսպեց իրեն.
«Սըր, ափսոս է փչացնել այդպիսի սքանչելի զարդը»,
բացականչեց Դիանան։
«Տվեք ինձ այդ ծաղիկը, և ես հրաշխավորում եմ, որ կգտնեմ փակը, եթե գոյություն ունի»։
Եվ իր նրբին ճկուն մատներով, որոնք ասես ավելի փուտկոտ էին դարձել ատելության ազդեցության տակ, Դիանա սկսեց շոշափել ոսկե ծաղկի բոլոր ծալքերը և ոլորքները, իսկ դքսուհի դեետամպը, հուզմունքից ուժասպառ, խելացնոր աչքերով հետևում էր նրա ամեն մի շարժումին։ Սկզբում Դիանայի բոլոր փորձերը ապարդյուն էին։ Վերջապես, երջանիկ պատահականության կամ խանդից սիրված խորաթափանցության շնորհիվ, Դիանան սեղմեց անտեսանելի զսպանակը։ Շուշանն անմիջապես բացվեց։ Երկու կանայք կրկին բարձրաձայն ճիչ արձակեցին։ Մեկ ուրախության, մյուսը վախի։ Տիկին դ Էտամպը նետվեց դեպի Դիանան, որպիսի նրանից խլի ծաղիկը։ Բայց Բենվենուտոն, մի ձեռքով նրան ետ պահելով, մյուսով ցույց տվեց Շուշանից հանած ճակատագրական նամակը։ Արագորեն մի հայացք նետելով ծաղկաբաժակի մեջ, Տիկին դ Էտամպը տեսավ, որ գաղտնարանը դատարկ է։
«Ես ամեն ինչի համաձայն եմ»,
ընկճված ձայնով ասաց դքսուհին, անզոր լինելով շարունակել պայքարը։
«Երդվում եք ավետարանով»,
հարցրեց Բենվենուտոն։
«Երդվում եմ»։
«Իսկ ուր են ձեր այդ ապացույցները, մայեստրո Չելինի»?
Անհամբերությամբ հարցրեց թագավորը։
«Ես ծաղկի մեջ տեսնում եմ միայն հմտորեն սարքված ոչ մեծ մի բացվածք և ուրիշ ոչինչ»։
«Ճիշտ է ձեր մեծություն, այստեղ ոչինչ չկա», հաստատեց Բենվենուտոն։
«Բայց առաջ թերևս եղել է»,
նկատեց Դիանան։ «Իրավացի եք, տիրուհի», համաձայնեց Չելինին։
«Իսկ դուք չեք մտածել այն մասին, պարոն, որ նման կատակները կարող են շատ թանկ նստել ձեզ վրա. ձեզնից շատ ավելի զորեղ մարդիկ դաժանորեն հատուցել են ինձ հետ խաղ խաղալու փորձի համար»։
«Հավատացեք, սըր, ես անչափ կվշտանայի, եթե շարժեի ձեր զայրույթը»,
միանգամայն հանգիստ պատասխանեց Չելինին։ «Բայց արդարև, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, և հուսով եմ, որ դուք, ձեր մեծություն, լուրջ չընդունեցիք այս կատակը. միթե հնարավոր եք համարում, որ ես այդպիսի թեթևությամբ այդքան ծանր մեղադրանք բարդեմ դքսուհու վրա»։ «Տիկին դ Էտամպը, եթե կամենում եք, կարող է ցույց տալ ձեզ գաղտարանից հանած նամակը, որի մեջ իրոք խոսվում է սիրո մասին, բայց Ասկանյոյի սիրո մասին հանդեպ ազնվազար մի օրիորդի. առաջին հայացքից այդպիսի սերը կարող է խելագարություն թվալ, բայց Ասկանյոն, ինչպես ամեն մի ճշմարիտ արվեստագետ, ենթադրել է, որ սքանչելի ստեղծագործությունը արժանի է սքանչելի աղջկա. նա այս Շուշանը օգտագործել է որպես սիրո պատգամաբեր, և նրա մեջ նամակ է դրել, որով դիմում է Տիկին դ Էտամպին, ինչպես նախախնամությանը, նրանից օգտություն աղերսելով. Բայց չէ՞ որ, ինչպես գիտեք, սըր, նախախնամությունն ամենազոր է, և կարծում եմ, որ դուք չեք զայրանա տիկին դետամպի վրա, քանի որ այդ բարի գործը կատարելով, նա դրան մասնակից կդարձնի Ֆրանսիայի թագավորին։ Ահա եւ ամբողջ անելուկը ձեր ըտմեցություն։ Իսկ եթե պերճախոսության իմ վարժությունները ձեզ վիրավորել են, ներեցեք ինձ մեծահոգաբար։ Մտաբերեք ձեր ըտմեցություն, որ միշտ ինձ թույլ եք տվել ձեր ներկայությամբ լինել պարզ եւ ամբռնազբոսիկ։ Այդ լուրջ, համարյա խիստ խոսքը իսկույն փոխեց ամբողջ իրադրությունը։ Չելինիի խոսելու ընթացքում Դիանայի դեմքը գնալով ձգվում էր։ Տիկին դե Էտամպի դեմքը ընդհակառակը պայծառանում։ Իսկ Ֆրանցիսկ առաջինի տրամադրությունը կամաց-կամաց լավացավ, և նրա դեմքին ուրախ ժպիտ հայտնվեց։
«Ներեցեք, ներեցեք թանկագին դքսուհի»,
բացականչեց նա։
«Աղաչում եմ, ներեցեք ինձ, որ մի վարկյան կասկածի տակ առա ձեր հավատարմությունը. Ասացեք, ինչով կարող եմ քավել մեղքս և վերադարձնել ձեր բարեհաճությունը»։
«Նրանով միայն ձեր ըտմեցություն, որ ողորմածաբար կատարեք այն խնդիրքը, որով ուզում է դիմել ձեզ դքսուհին»։ Ֆավորիտուհու փոխարեն պատասխանեց Բենվենուտոն։
«Չելինի, դուք գիտեք իմ ցանկությունը. Ինքներդ հայտնեք թագավորին»։
Ասաց տիկին դը Էտամպը, շատ ավելի սիրալիր, քան կարող էր սպասել արձանագործը։
«Ինչ արած, եթե տիկին դը Էտամպը ինձ հանձնարարում է միջնորդ լինել, թույլ տվեք ասել, սըր, որ նա խնդրում է ձեր ամենազոր միջամտությունը իմ դժբախտ ասկանյոյի սիրային գործերին»։
«Աճիքով կմիջամտեմ»,
ծիծաղելով բացականչեց թագավորը։
«Ես ի խորոց սրտի երջանկություն եմ ցանկանում այդ համակրելի ենթավարպետին»։ «Իսկ ի՞նչ է հարստացուի անունը»։
«Կոլոմբա դե Էստուրվիլ, սըր»։
«Կոլոմբա դե Էստուրվիլ»,
բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Չմոռանաք ձեր ըտմեցություն, որ այդ շնորի մասին ձեզ խնդրում է դքսուհի դե Էտամպը»։
«Դե հաստատեք, որ այդպես է»,
դքսուհուն դիմեց Բենվենուտոն, գրպանից կրկին հանելով չարաբաստիկ նամակը։
«Հակառակ դեպքում նորին մեծությունը կարող է մտածել, թե դուք այդ խնդիրքով դիմում եք պարզապես ինձ նեղացրած չլինելու համար»։
«Դուք իրոք ցանկանում եք այդ ամուսնությունը, տիկին»,
հարցրեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Այո, սըր, ցանկանում եմ»,  շշնջաց դքսուհին։ «Ի սրտե ցանկանում եմ»։
Տիկին դե Էտամպին հարկադրելու համար, որ նա ավելի համոզիչ դարձնի իր խնդիրքը, Բենվենուտոն ստիպված եղավ մի անգամ էլ ցույց տալ նամակի ծայրը։
«Բայց ես չգիտեմ»,
նկատեց Ֆրանցիսկ առաջինը,
«թե Պրևոն կհամաձայնի արդյոք իր փեսան անվանել ազգ և տող չունեցող մի մարդու»։
«Նախ և առաջ, սըր»,
առարկեց Չելինին, «Պրևոն, որպես հավատարիմ հպատակ, պետք է կամենաս սոսկայն, ինչ կամենում է նրա թագավորը»։ «Եվ հետո, Ասկանյոն բոլորովին էլ ազգ և տող չունեցող մեկը չէ. նրա անունն է Ասկանյո Գադդի, իսկ նրա նախնիներից մեկը Ֆլորենցիայում Պոդեստա էր»։ «Ճիշտ է, Ասկանյոն ոսկերի չէ, բայց Իտալիայում արվեստով զբաղվելը չի դատապարտվում»։ «Եվ նույնիսկ, եթե Ասկանյոն հին արիստոկրատական տոհմից սերելիս չլիներ, հիմա նա ֆրանսիական ազնվական է, քանի որ ես ինձ թույլ տվի իմ անվան փոխարեն նրան է գրել այն հրովարտակում, որ ձեր պետությունը շտորհել էր ինձ»։ «Չկարծեք, սըր, թե դա զոհաբերություն է»։ «Ինձ համար Ասկանյոյին վարձատրելը նշանակում է կրկնակի վարձատրել ինքս ինձ»։ «Ինչևիցե, Ասկանյոն Նելի ամրոցի տերն է, և ես հոգ կտանեմ այն մասին, որ նա փողի կարիք չունենա»։ «Ասկանյոն կարող է ցանկության դեպքում թողնել իր արհեստը և ձեռք բերել նիզակակիրների մի վաշտ կամ արքունիքում որևէ պաշտոն»։
Ես կվճարեմ բոլոր ծախսերը։ Իսկ մենք անշուշտ հոգ կտանենք այն մասին, ասաց թագավորը, որ այդպիսի առատաձեռնությունը իսպար չդատարկի ձեր քսակը։
Ուրեմն, սըր,
համաձայն եմ, թող փեսացուն լինի Ասկանյո Գադդին, Նելի ամրոցի տերը։
Քահ-քահ ծիծաղելով բացականչեց թագավորը։
Դքսուհի,
կիսաձայն ասաց Բենվենուտոն,
ճիշտ ասած, դուք այլևս չեք կարող շատ լեհում պահել Նելի ամրոցի տիրոջը։ Այդպես կարելի էր վարվել միայն ենթավարպետ Ասկանյոյի հետ։
Դքսուհին կանչեց պալատի պահակային սպաներից մեկին ու ցածրաձայն ինչ-որ բան հրամայեց նրան։ Հետո ձայնը բարձրացնելով ավելացրեց.
«Թագավորի անունով»։
«Այդ ի՞նչ հրաման տվիք, տիկին»,
հարցրեց թագավորը։
«Առանձնապես ոչինչ, ձերդ մեծություն»,
նրա փոխարեն պատասխանեց Չելինին։
Դքսուհին ուղարկեց փեսացուին բերելու։ «Բայց որտեղ է փեսացուն»։
«Այնտեղ, որտեղ տիկին դետամպը»,  չկասկածելով ձերդ մեծության բարեսրտության վրա, հրամայել էր նրան սպասել թագավորի կամքին։ Քառորդ ժամ հետո բացվեցին ընդունարանի դռները։ Այնտեղ Ֆրանցիսկ առաջինին էին սպասում Կոլոմբան, Պրևոն, Կոմս դե Օրբեկը, իսպանական դեսպանը և համարյա բոլոր բարձրաստիճան հյուրերը, բացառությամբ Վիկոնտ դե Մարմանի, որը դեռևս հիվանդ էր։
Ծառան ազդարարեց. «Նորին մեծությունը»։
Ներս մտավ Ֆրանցիսկ առաջինը, Դիանա դե Պուատիեի թևը մտած։ Նրանց ետևից գալիս էր Բենվենուտո Չելինին, տիկին դե Տամպի և Ասկանյոյի հետ, որոնց երեսին գույն չկար։ Թագավորի հայտնվելուն պես բոլոր պալատականները շրջվեցին դեպի դուռը։ Եվ այդ տարօրինակ խումբը տեսնելով, մի պահ քարացան զարմանքից։ Իսկ Կոլոմբան զգաց, որ ուր որ է կուշաթափվի։ Ընդհանուրի զարմանքը ավելի սաստկացավ, երբ Չելինիին առաջ թողնելով, Ֆրանցիսկ առաջինը իլուր ամենքի հայտարարեց.
«Մաեստրո Բենվենուտո, մի րոպե զիջում ենք ձեզ մեր բարձր աստիճանը և մեր իշխանությունը. Խոսեցեք Ֆրանսիայի թագավորի անունից, և թող բոլորը ենթարկվեն ձեզ, ինչպես թագավորի»։
«Զգուշացեք, սըր, ցանկանալով արժանանալ այդ պատվին, ես պարզապես անզուգական կլինեմ»,  կատակեց Չելինին։
«Դե լավ, լավ, Բենվենուտո»,
ծիծաղելով պատասխանեց թագավորը։
«Մենք կդիտենք ձեր ջանասիրությունը որպես մեզ հաճոյանալու ցանկություն»։
«Թող այդպես լինի, բարի կատարում ձերդ մեծություն»։
Այդպիսի խոսքերը ինձ դուր են գալիս, և ես կաշխատեմ հնարավորին չափ հաճոյանալ ձեզ»։
«Այսպես ուրեմն»,
շարունակեց նա, դիմելով պալատականներին։
«Անվանի տիկնակ և պարոնայք, չմոռանաք, խնդրեմ, որ իմ շուրթերով խոսում է ինքը, թագավորը. պարոնայք նոտարներ, պատրաստել եք պայմանագիրը, որը նորին մեծությունը բարեհաճում է հաստատել ինքնաձեռագիր ստորագրությամբ»։
«Ուրեմն գրեք ամուսինների անունները»։
Երկու նոտարները վերցրին գրիչտերը և իրենց առաջ դրին երկու պայմանագիր, որոնցից մեկը պետք է պահվեր պետական արխիվում, իսկ մյուսը իրենց գրասենյակում։
«Ամուսացող կողմերից մեկը անվանի և մեծատոհմիկ մադմուազել Կոլոմբա դ. Էստուրվիլն է»։ «Կոլոմբա դ. Էստուրվիլ»,
մեքենայաբար կրկնեցին նոտարները։ Պալատականները լսում էին Բենվենուտոին մեծագույն զարմանքով։
«Մյուս կողմը»,
շարունակեց Չելինին։
«Շատ անվանի ու շատ մեծազոր Ասկանյո Գադդին է, Նելի սենյորը»։
«Ասկանյո Գադդի»,
միաբերան բացականչեցին Պրևոն և դե Օրբեկը։
«Հասարակ ենթավարպետ»,
դառնությամբ ավելացրեց Պրևոն,
շրջվելով դեպի Ֆրանցիսկ առաջինը։
«Ասկանյո գադդին, նելի սենյորը»։
Անվրդով շարունակեց Բենվենուտոն։
«Որին թագավորը, Ֆրանցիսկ առաջինը, իր մեծագույն ողորմածությամբ շնորհում է ֆրանսիական հպատակություն և թագավորական կառավարչի պաշտոն»։
«Եթե ձերդ մեծությունը հրամայում է, ես պատրաստ եմ ենթարկվել»,
ասաց Պրևոն։
«Բայց եւ այնպես»։
«Ասկանյո գադդի խնդրանքով նորին մեծությունը Մեսեր դ Էստուրվիլին, Փարիզ քաղաքի Պրևոին, շնորհում է սենեկապետի տիտղոս»։
«Սր, ես համաձայն եմ»,
ասաց պարոն դ Էստուրվիլը, վերջնականապես անձնատուր լինելով։
«Աստված իմ, Աստված իմ, միթե սա երաշ չէ»,
մրմնջաց Կոլոմբան, փրվելով աթոռին։
«Իսկ ես, իսկ ես ինչ պետք է անեմ»,
բացականչեց Դ Օրբեկը։
«Ինչ վերաբերում է ձեզ, կոմս»,
հայտարարեց Չելինին, շարունակելով կատարել թագավորական պարտականությունները։
«Ես կխնայեմ ձեզ, և դատական քննություն չեմ նշանակի ձեր գործերը ստուգելու համար, թեև ձեր վարքագիծը անթույլատրելի էր. մեծահոգությունն էլ, ինչպես և առատաձեռնությունը, թագավորի առաքինություններից է»։
«Այնպես չէ, սր», ասաց նա, դիմելով Ֆրանցիսկ առաջինին։
«Բայց ահա պայմանագրերը պատրաստ են, եկեք ստորագրենք, պարոնայք»։
«Դե, ինչ պակաս նորին մեծություն է»,
բացականչեց Ֆրանցիսկ առաջինը, ուրախանալով ինչպես դպրոցականը արսակուրտների ժամանակ։ Թագավորը ստորագրեց պայմանագիրը և գրիչը տվեց Ասկանյոին, որը դողացող ձեռքով գրեց իր անունը։ Հետո գրիչը հանձնեցին Կոլոմբային, որին Դիաննան օգնեց ոտքի կանգնել, և թևը մտած մոտեցրեց սեղանին։ Սիրահարների ձեռքերը միացան, և երկուսն էլ քիչ մնաց ուշաթափվեին։ Պայմանագիրը ստորագրելու հերթը հասավ Դիաննային, այնուհետև Տիկին դ Էտամպին։ Դքսուհին գրիչը հանձնեց Պրևոին, իսկ Պրևոն՝ կոմս դ Օրբեկին, և վերջապես կոմսը՝ իսպանական դեսպանին։ Եվ այդ բոլոր մեծադղոր դանունների տակ պարզ հաստատուն ձեռագրով ստորագրեց Բենվենուտո Չելլինին։ Բայց չէ՞ որ նրա զոհաբերությունը թերևս ամենամեծն էր։ Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո իսպանական դեսպանը մոտեցավ դքսուհուն։
«Մեր համաձայնությունն ուժի մեջ է մնում, այնպես չէ, Տիկին»,
հարցրեց նա։
«Տեր աստված»,
բացականչեց դքսուհին։
«Վարվեք, ինչպես կամենում եք. ինձ չի հետաքրքրում Ֆրանսիան, ինձ չի հետաքրքրում ամբողջ աշխարը»։
Դուքսը գլուխ տվեց և վերադարձավ իր տեղը։
«Կարծեմ կայսրը մտադիր է Միլանի դուքս դարձնել ոչ թե Ֆրանցիսկ թագավորին, այլ նրա որդուն»,
հարցրեց դեսպանին նրա քերորդին, դեռ երիտասարդ և անփորձ մի դիվանագետ։
«Ոչ մեկը, ոչ մյուսը Միլանի դուքս չեն դառնա»,
պատասխանեց դեսպանը։ Մինչդեռ ներկա գտնվողները մեկը մյուսի ետևից շարունակում էին իրենց ստորագրությունները դնել պայմանագրի տակ։ Երբ բոլորը ստորագրեցին, Բենվենուտոն մոտեցավ Ֆրանցիսկ առաջինին և ծունկի գալով ասաց.
«Սր, քիչ առաջ ես հրամայում էի, ինչպես թագավոր, իսկ հիմա աղերսում եմ ձեզ, ինչպես ձեր հպատակներից ամենահնազանդը ու նվիրվածը. ձերդ մեծություն, վերջին շնորհն եմ խնդրում ձեզնից»։
«Ասա, Բենվենուտո, ասա»,
բարյացակամորեն պատասխանեց թագավորը, հրճվելով իր թագավորական զորությամբ։
«Ասա, ի՞նչ ես ցանկանում»։
«Վերադառնալ Իտալիա, սր»,
պատասխանեց Բենվենուտոն։
«Իտալիա»,
բացականչեց թագավորը։
«Դու դեռ այնքան հոյակապ գործեր պետք է ստեղծես ինձ համար, իսկ դու կամենում ես լքել ինձ»։ «Ոչ, համաձայն չեմ»։
Ես կվերադառնամ, սըր։ Երթվում եմ, կվերադառնամ։ Բայց հիմա թողեք ինձ։ Ես պետք է հայրենիք մեկնեմ։ Դուք չգիտեք, թե ինչ ապրումներ ունեցա և ինչպես եմ տարապում։ Կամացուկ ավելացրեց նա, տխրությամբ տարուբերելով գլուխը։ Բարերով անկարելի արտահայտել։ Միայն հայրենիքի օդը կարող է ապակինել վիրավոր սիրտս։ Դուք ամենազոր եք, առատաձեռն, և ես սիրում եմ ձեզ ձերդ մեծություն։ Ես անպայման կվերադառնամ, հենց որ հայրենիքի արևը կազդուրի ինձ։ Եվ բացի այդ, ես ձեզ մոտ եմ թողնում Ասկանյոյին, իմ երկրորդ եսը, և Պագոլոյին, իմ աջ ձեռքը։ Նրանք կփոխարինեն Բենվենուտոյին, ձերդ մեծություն։ Իսկ երբ հարազատ Ֆլորենցիայի փաղաքուշ քամին ցրի իմ թախիցը, ես կվերադառնամ, ու այն ժամանակ արդեն ոչ մի բան աշխարում, մահից բացի, չի բաժանի մեզ։ «Գնացեք»,  տխրությամբ համաձայնեց Ֆրանցիսկ առաջինը։ «Արվեստագետը պետք է ծիծեռնակի պես ազատ լինի։ Գնացեք, չէ լինի։ Գնացեք»։ Եվ թագավորը ձեռքը նրան մեկնեց, ու Բենվենուտոն, ի նրան շնորհակալանքի, հարգալից համբույր դրոշմեց նրա ձեռքին։ Գնալուց առաջ Չելինին մոտեցավ դքսուհի դեետամպին։ «Դուք շատ եք զայրացած ինձ վրա, տիկին»,  հարցրեց նա, աննկատելիորեն դքսուհուն հանձնելով ճակատագրական նամակը, որը քիչ առաջ մոգական թալիսմանի նման իսկական հրաշք գործեց։ «Ոչ», ասաց դքսուհին, ուրախանալով, որ նամակը վերջապես իր ձեռքում է։ «Եվ այնուամենայնիվ, դուք ինձ հաղթեցիք այնպիսի զենքով, որը»։ «Երբեք, դքսուհի», ընդմիջեց նրան Բենվենուտոն։ «Չէ որ ես այդ զենքով միայն սպառնացի ձեզ. միթե կարող էիք մտածել, որ ես կհրապարակեմ այդ նամակը»։
«Տեր աստված»,
ասես շանթահարված, բացականչեց դքսուհին։ «Որքան հեշտ է սխալվելը, եթե ուրիշների մասին դատում ես քեզնով»։ Հետևյալ օրը Ասկանյոյին և Կոլոմբային պսակեցին Լուվրի աղոթատանը, և չնայած պալատական էտիկետի բոլոր կանոններին, երիտասարդները պնդեցին, որ պսակադրության արարողությանը ներկա լինեն Ժակոբրին ու նրա կինը։ Ժակի համար դա մեծագույն պատիվ էր, սակայն չի կարելի ժխտել, որ համեստ դպրոցականը լիովին արժանի էր նման վերաբերմունքի։